mokili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi sango na elobeli eye poko elamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika auto studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bilenge kulika kama moko ba sili kuzwa itumbu ya liwa po na kutindama na boloko sima na Jacquemain Shabani, ministre ya Ntei ya Ekolo Kongo Demokratike pe ya Mambi Mabokoko kupesa mitindu ya kukangaba kuluna tu bilenge ba ye batali kutia mobulu na ingumba mokonzi Kinshasa na mabungisi Mabengami Ndobo na Ngabundai. Ministre ya Mambi Masembo Constant Mutamba asengaki itumbu ya liwa wa pona yango.
Jesus oba dobi eza ya kobela ya kote kwa wangu decision oyo eza ya mwoshi na koboma batu oyo bako chiku za la swats ba yonsa swats ba zo merite etumbu wana.
Masangama Société Civile ya Ituka ya Kwilu masangana kipo na kusenga na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratike kutunga baboloko ya sika ili izali kukabula kati na basi na babali pe kubungisa lulenge ya batu kubika.
Mbula matadi atonga baboloko pe na kati ya baboloko wana basa la bukese ni dipayi watu bakocha basi pe disika nyi bakocha ni bali. Ebongo batala pe ba condition de vie ya basangami na ndenge esengeli.
Na lina kanabiso na bozindu ya lelo tukolebela maponami pona kukamba lisangali ya banaba Ekolo Kongo Demokratike to Communauté Congolaise ya Ituka ya Washington DC, Maryland na Virginie. Tukoyamba pona yango babale kati na baye bazali kuulela ebunga ya kukamba lisangali yango Dadi Jamba na Zoe Ajanga. Makambo maemanso tuko kende na bolei nangu na mwantangu kasi yambu tuko pisabino sangu na bokuse. Tuko banda sangu na biso awa na Ekolo Amerika epayi mpepo ya drone nzike ya monene lokola mituka eye epayi uti eye banite kino sika pe izali kutambola ka likolo na mapata ya New Jersey pene na New York izali kutungisa ba vandi pe ba kondi ba ike atako ba ndako ya mokonze Ekolo Maison Blanche. FBI misala miabo kingi kati na mboka pesa misango yango lokola pe ba Kilimibeko lobilo leki molobeli ya misalami ya bokingi ya mboka alobaki na Maison Blanche ete elembo mokote lakisi ete ba drone yango ezali likama po na bokingi ya Ekolo tu ya bato pe lakisi ete ezali ya bikolo ya bapaya. Molobeli ya Pentagon ministeri ya bobati le Ekolo na ngambo na ye aboyi kundima maloba ma mokeli mibeko ya Republikan Jeff Van Drew na etando e ke Fox News oyo lobaki ete Teheran tumbula matari ya Iran ekoki kozala sima na mpepo yango. Felix Tshisekedi na Paul Kagame bazelami omokolo mwa eyengana Luanda na Angola na bokutani opo na bokubi bwa misalami ya kinya na monele ya Ekolo Kongo Demokratike. Joao Lourenço mokonzi Ekolo Angola oyo atiama mobundi ya matata maye alobaki ilobi na mobembo asalaki na Pretoria na Afrika yangele ete boyukani bwa kinya bokoki kotiama manzaka na bokutani bwango batomboki ba M23 baye ba pesa makama nzaka na Kigali ba zwa biteni ya minene mingi na Ekolo na monile Ekolo Kongo Demokratike uta sanza ya zomi na moko ya 2021 esika itundisama na mabanga matalu kasi zalaka na matata pe bitumba uta koleka sika mibutu kumisato. Viwa Lingala yambaki mikolo mibali mileki ministre ya mambi ya bapaya ya Ekolo Kongo Demokratike Therese kakai kwamba uyu a Pamela ki Kigali kuzanga ku tinda ba nganga ba ile bayango na misala mia bukingi li bitumba huta sika mikolo tuku misato na tuku mwambe yango ezali ko petisa mosala ya kulandela bitumba ko sala atako bayi Angola pi ya ikolo Kongo Demokratika badalika kabango katina yango tango yango M23 na mampinga mawanda mazali kukuba kubuka botele mili bitumba Hotel Misi Bitumba, Biti ya Mama Nzaka na Sanza ya Mombeleki, Elobi Therese Kayikwamba, Pona Therese Kayikwamba, Kinshasa, Ezali kutosa bila kabia yango, Pona Kimia pe Ezali kuzela, kusilisa musala ya kusukisa, batomboki ba M23, baye, ba Kima Rwanda na Bobumi bwa 1994, kasi eti, ekigali elongola ba soda ba yango, nkoto minei lo kula indimaki na kutia kama nzaka na mukanda mubengani concept des opérations. Ba ONG ba ike ba pameli bo tambuli likolo ya makoki na bomoto bo zali kusalama na motango mingi na mega projet e petrolier na Uganda pe Tanzanie na ba kompanyi ya ekolo France Total Energy pe na ya China CNOOC kasi Kampala na ngambo yango ezali kaka koloba ete ezali bongo maloba ya kufunda pamba kasi ndi elembo ezali ba ONG yango ba pameli mabongisi mango kumema bituluku bia bato kulungula mabisika bango ba vandaka ko benga na maana makasi munyoko ya bosangi nzoto na makasi pe bo baby sami ya nzinga nzinga mega project yango e kozala ya misolo ya ba euro miliar zumi na moko pe singeli kusalama na boti muli ya mabulu kuleka kaminei po na kubinisa ka petololo na ituka ya Lac Albert na West ya Uganda na Ndelo na ekolo Kongo Demokratike epai petrololo ekanisami kozala ba baril koleka miliard 6,5 pe miliard 1,4 ekanisami nde ekoki kozwama mabongisi ya Uganda na Tanzanie ekosenga botongi bwa oleodique ya mulai koleka na molongo mobimba ya kilometre nkoto yoko na kamaminei na tukuminei upuna kubimisa petololo na libongo ya Tanga na Tanzania. Mampingama ekolo Kongo Demokratike mapameli monyokoli ba soda bayango baye ba tomboki ba M23 Alliance Fleuve Congo AFC bazali komunisa bango na bokangami molobeli ya misalami ya FRDC na bitumba ya Nord sous-lieutenant Mbui Kalonji a lobaki lubluleki na actualite.cd ete ba soda baye bazali komunisa ma bwale po na komeka kumema bango okoloba ma kambo ma lokuta pe kufunda bongo mampinga ma ekolo Kongo Demokratike FRDC sous-lieutenant Mbuyi Kalonji lobi ete mikano mipesamaki na bitumba biye epe awangani ete mampinga mazali na boyukani na FDLR ba tomboki ba Rwanda baye Kigali na ba tomboki ba M23 ba funda ka Kinshasa ko zala elongo bobenda mi bozalaki nanu na kungala kaka na mboka Kasege pe Kirumba Kaina pe na mboka Lufu na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu ba vandi ba batami na ndako na bango kolanda bayi société civile po manduki mazalaki kobeta mama kasi mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyo a telemisamaki sangwe susu mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyo atelemisa makina musala mwaye mikolo meleki na muyangili ya ituka ya Dwalaba azungisami na mukano mwa vice premier ministre pe ministre ya Ntei pe Bukingi Jacquemain Shabani ya ikolo Kongo Demokratike le San Kalend Tam atelemisa makina musala pona mbeba ya makasi bozangi botosi pe mambi ya bopengwisi misolo mwale l'État et Monisamaki Mukanda gouverneur Fifi Masoka Akumaki Kasejermain Sabani a tengi na Fifi Masoka ko Longola et Tumbu Naye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bilenge kuleka nkama moko ba siliko zwa etumbu ya liwa pe kutindama na boloko sima na Jacquemain Shabani, ministre ya Ntei ya ekolo Congo Demokratike kopesa mitindo ya kukanga bakuluna to bilenge baye bazali kotia mobulu na ngumba mokonzi Kinshasa na mabongisi mabengami Ndobo. Nzokande na ngambo na ye, ministre ya mambi Mansembo Constant Mutamba asengaki etumbu ya liwa po na bilenge baye yango emimi Nungu sangwangwe pesamina askan kolingwangwa.
Ministre intérieur, sécurité, de centralisation et affaires coutumières et école Congo démocratique Jacquemain Shabani a pensé qu'il est de pona bokangami ya bilenge basala kamobulu babengami kuluna na mabongisi babengi Ndobo. Mabongisi maye makokanga bakuluna tope bilenge baye bazali kotia mobulu na ngumba mokonzi Kinshasa. Ministre ya mambi Masembo Constant Mutamba atatulaki na ngambo na ye ete esengeli na bilenge byango bazwa etumbu ya liwa. Sika, bilenge koleka nkama moko, bae bapesa maki etumbu ya liwa mbala ya yambo, basili kotinda mana boloko. Na yango, bavali bakinchasa, basepeli na likanisi liye, na ntina ya bokengi bwa bango. Deborah Malanda, moko ya bavali bakinchasa, azoka likama ya kozoka, peko bungi sa biloko bia ye ya ntalo, moko lakuta na kina bilenge yango. Toyoka Deborah Malanda, oelo bilalulaka l'Amerika.
Ngai nazali victime ya agression ya bakuluna. Ezalaki le 1er janvier na ba 19h. Bakalaki ngai ba botolinga saki o ezalaki na mbongo na telephone. A part ça batika nga na pota na loboko, vraiment décision au ministre Azui pona kokanga bango ko condamner bango à mort na moni yango ezali demoko ya malamu. Donc bakende bazonga lisusu te. Poso baza kozonga na population azozala na insécurité makasi na ba moment o tozo kende ya ba fête. Et qu'on a vraiment difficile, y a qu'on a la sécurité.
Ongambo eba bundi makoki mabomoto, maître Ramazani Shabani, mokambi ya dynamique sociale pour le développement et la paix, asengi na mbula matari, koye bate ko bomato ko pesa etumbu ya liwa, pambate, baye baye bilikambote, bakoki pe ko bomama na libunga, kati na bato bakangami na bakonzi. Maître Ramazani Shabani, alobi yango awa.
Ngana kanisi ete lelo possibilité oyo ya justice eloba liloba nango décision nango na erreur, c'est-à-dire que justice a tiko kosama justice oba dobi eza ya kobela ya tiko rendre justice décision oyo eza ya ngoshi na contexte oyo ko exécuter peine de mort ezo exposer mboka na biso na koboma bato oyo ba tiko za la soit ba inosa soit bazo mérité etumbu wana te tokanisi ete peine de mort eza na tina ata moko te na mboka na biso pamba te mibeko na biso kutu yango moko ezo reconnaître possibilité ya kosala oyo babengaka procédure oyo babengaka yango révision. Révision elakisi ete moto basi bakondane epuis décision ekomi pe définitive eke au bout d'un certain nombre de temps, Moutou Azui ba élément nouveau, ba élément oyo ezo disculpe, oyo ko tiko changer décision ya bazouzi, loi na biso pe si possibilité ya ko saisir cour de cassation pour que basa la révision à décision. Alors, ce qui bosi bobomi Moutou, alors que plus tard, boye ko se rendre compte que ba élément nouveau et la kisi ete mutuwana a zaragi swati monsa swati amerita ki etu mwana te bomoni te ki toko buma batu pamba.
Article 8 ya code penal ya kolo kongo demokratiki ezali kopesa mitindo ya kopesa etumbu ya liwa na moto nyesu azali kotangisa makila ya batu. Kolandisa ndimbola ya maître Octave Nasena, avoka ya baro ya matete Kinshasa. Toyoka maître Octave Nasena.
Kolandisa na mibeko oyo ya leta pona batulokola bakuluna toza na mibeko oyo tobengi code penal na article nango ya mitano lakisi ba bitumbu oyo bakopesa mutu oyo asimbi machete pona atangisa makila batoyo bazotangisa makila tuzobenga bango bakuluna po baza kosalela machete pona kopondisa batu na article ya mitano ya code penal balobi etumbu ya liwa elingi kolakisa ke soki otangisi makila ya moninga yo oyo oza lokola mobomi etumbu na yo balobi eza etumbu ya liwa nde etumbu oyo mibeko epesi sima ya etumbu ya liwa eza na bato oyo baza na etumbu mosusu tobengaka etumbu ya boloko me bakuluna baza na etumbu ya liwa po bazwaka utilize machete mpona kotangisa makila.
Wuta Kinshasa, askin kolingwanga mpona VOA Lingala.
Masanga ma société civile ya ituka ya Kwilu masanganaki pe masengi na mbula matari kotonga ba boloko ya sika e ko kabula kati na basi na babali pe kotosa bongo ntomo ya bato gingi ya ba.
Obokutani na bandundu engumba mboka mokonzi ya Kwilu bokutani boye bosalaki na réseau des femmes pour le développement bayi société civile bandimaki yoko ya makanisi maye na bosenga ya lingomba ya basi baye ndakisa kotonga bandako ya sika ya boloko kotelemela baye bazali kosala mobulu ontei ya bingumba na etuka ya Kwilu kotonga bitelo mpona kolakisa bilenge misala kotonga mapitalo o bingumba ya Kwilu. Tolanda Christine Langoso ya rezo e ya basi na etuka ya Kwilu.
Apanga na lovibu ye. Kwizo na bisho eza mkye. Amplasuma na angote eza gyeste. Batu baza ebele na kati. Frema ya inondasyon ya badu na soki mbula pe beti mwaya kukota pe eza te. Frema prestal. Anori, amplasuma na angote eza mabe. Batye angoka na kati kati ya ya badu. Omonike eza kaka biete. Nou voulon pe eza la batonga tosa la pledoye batonga prizo ya munene oyo batu bakoki kuvanda pe anespo baza batu baza pe na droit na bango baza la lèr baza la pe soki mwa mutale ba na prizo basali pe don wana ezali pledoye ya biso tozosa la na kote ya ya bakonzi bazwa yango tosa la prizo ya malamu ya bien
tozwa kipe maloba mamo kambi ya lisanga ya société civile ya etuka ya Kwilu Placide Mukwa.
Réseau de femmes baza na réseau représente cahier de charge ya bongo epai ya bakonzi parce que prison ya cinquantenaire lokola pe prison ya Kikwiti ekomi na katikati ya mboka et puis eza lisusu na degré ya sécurité te po ebomba bato ebele population na kati ekomi ebele bato baza kobika lisusu na ndenge elongo bani te yango wana baza na raison ya kosenga bakonzi ya leta batonga baprison ya sika ezala na bandundu ezala na Kikwiti batonga prison ya sika na banorme ya sécurité ya bien et puis na capacité pe ya bien de sorte que bato oyo nyonso baza na kati ya prison babika na ba condition ya bien ya peu respecter droit de l'homme et puis bazala pe na capacité ya koyekola mwa misala de sorte que nakoloba kobima na prison bazala important na société lisusu voilà yango wana tozosenga na bakonzi batala capacité ya kotonga ba prison batonga pe ba hôpitau batonga pe ba ekole ya bien mpona insertion na réinsertion ya bajeune.
VOA Lingala ezwaki mpe ntango ya kolobisa moko ya balobeli ya assemblée provinciale ya Kwilu mokekeli mibeko Désiré Yenvela apesi matondo na lisanga liyeli ya basi mpona ntombwa na makanisi ya malamu. Toyoka mokeli mibeko Désiré Yenvela.
Na banzi réseau ya bamama ntango basalaki milulu na bango na kati ya cahier de charge na bango basengaki mingi mingi na mbula matadi atonga baboloko pe na kati ya baboloko wana basala bokeseni bipai watu bakotya basi pe bisikani bakotya mibali ebongo batala pe bakondition de vie ya bakangami na ndenge esengeli En tout cas, l'Italie, si on a toujours qui en a ndenge et sengeli na ndenge longobani. Biso en tant que ba élu à peuple, to ndima ki yango peto lakaki bango ke to soutenir bango na assemblée pour que mungongo na biso tango to tombola ya bango, to tombola yango na bosenga na bango et que mbula matani ayoka pe asale la yango. Te otala ndenge ba ndeko bakangami baza ko mene vi na bango na tati ya bandako ya boloko eza kopesa penza pasi non seulement na ba mama mais eza kopesa pe pasi na bato nyonso esengeli mbula matadi azwa vraiment en compte likanisi oyo ya ba mama baprezentaki biso na cahier de charge na bango vraiment tosepelaki na milulu yango tokumisaki bango topesaki bango longo nya makasi
matondo mingi na yo honorable.
Merci.
Esengeli koyeba ete tina ya kotonga baboloko oye tuka ya kwilu ezali po ete bato batondi mpe baboloko mingi ekomi ya kala uta territoire ya Masimanimba ginge vampona lola kala Amerika.
Sango mosusu ya motuya mokonzi oyo alongaki mapona mingi awa na ekolo Amerika, Donald Trump, asakoli ete azali kokanisa kopesa ebonga ya mokambi ya lolaka la Amerika na moyi politiki pe mopanzi sango ya kala ya Arizona, Mama Carrie Lake. Donald Trump asakoli na rezo social na ye Truth Social ete Mama Carrie Lake akopesa ma ebonga ya kokamba misala ya sango mipesa makami solo na mbula materi ya ekolo Amerika. Na molongo viwa Mama Kerilek azalaki na ngambo ya politiki ya mokonzi ya ponama na maponami pe azalaki mokambi ya linaka Lyoko na Fox News Television na Phoenix na Arizona. Asala mosala ya mopanzi sango mibu tuku mibale na sambo sikeliko mitango ya linaka na biso na Buzindo.
Mbote na binobanso to lelo na linaka na biso na Buzindo awa na lolaka la Amerika na program na biso to linaka na biso ya Lingala to yambi babale kati na baye bazali kowelela kokamba komunote to lisanga ya bana ba ekolo Congo Democratique awa na ituka ya Washington DC ngumu mokonzi ya Amerika Virginie pe Maryland benga yango CCW M voilà donc pona yango to yambi batumi ba l'élection ezali efali ezala na kanisi le 22 pour sami na mokolo ya le 15 janvier ba candidat pona okamba le 5 janvier ba candidat bazami sato mais aba tozaka na mibale d'abord ba tozo le bongo yango tozali na Dadi Jamba azalaka deja na communauté na kati ba kambi azali président ya conseil administration tozali na ndeko na biso ajanga zoe azanga ajanga pe mousso azali Nils Kinwani azali na biso ateme tozo lokola azati pour na maraison mousso to kapto emba kama mbino to bando pesa mbote mbote zoe ajanga mbote Dadi Jamba
mbote ndeko
ona binu moko na beaucoup se penza to pesa quelques secondes to vandi na Dadi Jamba yedi biso zanani.
Bongai nazali kombo la Dadi Jamba na salaka na lokola manager na kompani ba Bengi Ferguson awa et puis natanga rapeli susu na sala doctora pona lingomba ya communauté pour le moment nazali président Tomo Kundi ya conseil d'administration.
Voilà, ndeko na miso zo ya janga.
Ngai kumula ngai ndeko zo ya janga, nafandi na état ya Maryland, sur le plan professionnel, nazali administrateur ya base de données pour na gouvernement ya San Diego, na kati ya communauté na sala kadeja, naza secrétaire général ya board.
Voilà, toko, tuna tamingite, 10 minutes to ume la penzate, to bandana motuna, ndeko Dadi Jamba, ozagadja na président ya conseil d'administration, mundi okamba, siko loko la président, et loko nini, na beaucoup se penzana 1 minute, o lingio mema, na communauté, loko nini, ya sika, onin komema.
Oui, na mosala nangai loko la na conseil d'administration, oyo ke nazali, eza différent na exécutif, na moni, ba, makambo ebele oye salamite et puis bambeba ebele surtout na oyo itali ndenge nini ya kobomba mbongo pe ya ko utiliser mbongo ya communauté na lingi na mwa tangu muke na sana conseil d'administration na lingi na mema changement makasi po na wana et le mususu changement na lingi ke bandeko na biso ba membre ba koma mingi pene pene ya bakambi na bango bongo wana ndi bakoyeba pe komona ki toza lisanga pe bakoyeba kochaka mwa maboko na poche na bango po na komunote ki liboso financièrement
yambo toke na zoe ya janga engelo banyi tangzulo ba kusali la mbongo ezama na mute mbongo bunga ka baiba ka lokola batoni ba pumza ka ngoto pe ba baponyula ka tupe ya tolo banini ba badetona ka ngoto nini
wa koyiba mbongo koyi na ezali te vraiment koyiba mbongo me muto soka che mbongo na ye il faut aller bambo wani sali nini ikindara wapi so na moni na ba na experience nangai comme mukunji ya conseil d'administration exercice wana iza usala mate et communauté il faut ajum se exercice wana ezala exercice moko normal
ingelo baki bawo bazukamba bazakami mala mute na kutia mbongo to nini tupe balakisa kaka bazinyo kama sali ya mute
pona kozala pole banda na zui esika o ya conseil d'administration nanu na monite bato bato kama biso sikoyo ki basali biso babenga kango na français rapport financier
voilà to kende na mbangu na ndeko azo ya janga yo ulingi ko wele la ebonga kukamba lisanga tu community ya bayi ekolo Kongo Demokratika wana DMV toloba DC Maryland na Virginie pona nini
eloko ya liboso na kati ya communauté o tolingi tosala tango tokozwa poste wana ya présidence eza ke bakambi bakutana bakende un peu plus pembeni ya bato oyo bazokamba epuis eloko mosusu ezali ke kosala inclusion ya bakongole nyonso ezala kongole oyo auti na kote ya Goma na kongole oyo auti kote ya Katanga kote ya Bakongo ou bien Kinshasa tozala biso nyonso na kati ya communauté oyo toyeba mpo anini fo to appartenir epui to servir communauté oyo ya biso ça c'est la première de chose eloko mosusu eza mpe ke ya komema ba opportunité na kati ya communauté bato misusu baza na problème ya immigration misusu baza na problème ya intégration misusu balingi ba améliorer vie na bango awa na États-Unis nde yango wana tokosala ba programme oyo koservir bato wana epuis aussi komema ba programme ya accompagnement bandeko mosusu baza na baprograme ebele programme ya bafinancement baprograme biloko ebele tolingi toke communauté e accompagne bango na misala na bango wana epuis koamene sikoyo bato ebele bamona raison d'être bazwa na sentiment oyo ya kozala membre ya communauté epuis koparticipe na mayele na bango
eloko monisamaka na lisanga ya bayi Congo démocratique ezali bato ebele bazalaka te na makambo wana bato bazalaka kala me sikoyo bato bayaka lisusu mingi te tobanda na dadi jamba osala pe constat wana na kanisi eloko nini onini kosala po bato baya na lisanga to pe ekoma makasi koredinamize pe kokotisa bato misusu yo kosala nini
eloko oyo wana eza vraiment ya solo oyo lobi bato bayaka kaka ntango ya kovote mpona mingimingi bamisusu bayaka bafuteli bango mai après vote balimwe omona ata na bamanifestation na baassemblée générale na biso kaka bato tuku mibale tuku misato 30 voilà donc oyo nakokoloba biso bamambo il faut topesa bango bacomprendre bavantage na bango na opesa neti exemple ndenge na baprojet na biso toza vraiment kobeta cité mpona tozwa eloko babengi maison congolaise bavantage ezali ke bato basalaka business mpona baza tokotya biloko na bango kuna sanke bafuta eloko moko eza bavantage ya bamambo e osala ke bavanda batikala mpe babeta lisolo malamu mpona ya communauté na biso tokotyala baprograme ya baklasse ya koyekola langage sango ekotambola lokola basalaka na eglise ke kuna soki bokei bakoyamba bino malamu mpe bokozwa bavantage boye eza mpe bavantage mosusu ya mbongo ya kokotize oyo kutu nabosali koloba na ebandeli il faut tomeka nanu kolembisa mwa eloko wana mwa ndambu mpona bato bapesaka mbongo te yango wana nalobelai makambo ya finance soki totye troll eza mabarapport bato mpe bakozonga mpona bayebi eloko nini mbongo na bango ezosala mpona ngai ezali komema gestion ya malamu na communauté mpe koexplike bandeko na biso wana nde bakozonga
yo ndeko na biso na zowe ya jamba
Alors, et l'autre, tout le monde, ça, là, pour n'en avoir de la bosse, ma moutou.
Et ça, qui, nini, et que ça, bon, ça, la poubou, mais ma banne, à Congo, coco, t'en a l'issanga, comme y impliqué, tout peu, que la moussa, bah, sous, bah, et ça, là, ka, bah, qui n'a pas de moussou, puis, bah, y'a kate, bon, mais ça, n'a pas besoin, et belé, hein, bah, moussou, bah, y'a kate.
Et l'autre, à l'ibosso, photo, y'a, bah, que la communauté, ça, mon nene, tout ça, n'a
pas été américain. Ah, ouais, ma tante, nini, n'a bien, bon, so, bon, d'akibiso, ma tante, au pédo, colana, saïda, amdou, n'a factu, ma kala, la limasti, bah, sunga, kibiso, onzi, la, singa, tukuba, colanda, lula, kala, amérique. Suko na posu ilamu, ngayi kumbu na ngayi, egi isango.